អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមេរៀនថ្ងៃនេះស្រង់ចេញពីគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19មួយចប់តែម្ដងចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ជំពូក19បើវចនាមានចំណងជើងថាអំពើបាបរបស់សង្គមដោយយើងពិចារណាអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ក្រឹត្យវិន័យនៅក្នុងជីវិតនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវយកក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្ថានភាពជីវិតរបស់សង្គមជាតិនីមួយៗប្រសិនបើយើងយកក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់របស់ផងព្រះមកអនុវត្តដោយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតវិញយើងត្រូវធ្វើឲ្យដូចជាព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ12ដែលបានចែងថាត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធត្បិតអញនេះដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាអញបរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គមានជីវិតរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធជានិច្ចឯភាពបរិសុទ្ធនេះទៀតសោតពុំមែនគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីទេតែគឺជាការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃទោះបីបាក់ដេកឈរអង្គុយឬធ្វើកិច្ចការអ្វីក៏ដោយពោលគឺយើងត្រូវយកសេចក្តីបរិសុទ្ធមកអនុវត្តដរាបណាយើងនៅមានដង្ហើមចិញ្ចូលព្រះជាម្ចាស់គឺជាអង្គដែលជួយឲ្យជីវិតយើងអាចរស់នៅក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធបានប៉ុន្តែព្រះអង្គពុំប្រើក្រឹត្យវិន័យដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធបានទេក្រឹត្យវិន័យគ្រាន់តែជាខ្នាតដែលឲ្យមនុស្សដឹងថាត្រូវរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធក្រឹត្យវិន័យពុំអាចនាំឲ្យយើងរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធបានទេក្រឹត្យវិន័យគឺសំដែងអំពីភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់បណ្ដាច់ដែលមនុស្សពុំអាចនឹងធ្វើដោយកម្លាំងខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេព្រះគម្ពីរបានចែងថារីឯគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលក្រឹត្យវិន័យបង្គាប់នោះយើងដឹងថាបង្គាប់ដល់តែពួកអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទុកក្រឹត្យវិន័យទីដើម្បីឲ្យគ្រប់ទាំងមាត់ត្រូវបិទហើយឲ្យលោកីយ៍ទាំងមូលជាប់មានទោសនៅចំពោះព្រះហេតុនោះបានជាគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុចរិតនៅចំពោះទ្រង់ដោយអាងការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះឡើយត្បិតក្រឹត្យវិន័យគ្រាន់តែសម្ដែងឲ្យស្គាល់អំពើបាបប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ19និងខ20អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងមានសេចក្តីត្រេកអរខ្លាំងណាស់ដោយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកគង់សណ្ឋិតនៅក្នុងយើងគ្រប់គ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជួយឲ្យជីវិតយើងមានចេស្តាដើម្បីរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជំពូក19ឃ្លាដែលថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាឬអញនេះជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាគឺមានប្រើចំនួន16ដងព្រះប្រើឃ្លាទាំងពីរនេះជាច្រើនដងដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គគឺជាអង្គដែលគូសបន្ទាត់ចន្លោះខុសហើយនឹងត្រូវសេចក្តីអ្វីដែលរាប់ថាបរិសុទ្ធសេចក្តីអ្វីដែលរាប់ថាស្មោកគ្រោកគឺព្រះអង្គដែលជាអ្នកដាក់ខ្នាតនោះមកខាងក្រោមនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជូននៅគម្រោងមេរៀនចំនួន4ចំណុចសម្រាប់ឲ្យយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19នេះទី1ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សលោកនិងព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញនៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ8ទី2ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រយើងឃើញនៅក្នុងខ9និងខ10ទី3ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងយើងឃើញនៅក្នុងខ11រហូតដល់ខ18និងទី4ការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតយើងឃើញនៅក្នុងខ19រហូតទៅដល់ខ37ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សលោកនិងព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ1និងខ2ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលប្រាប់ដល់ពួកជំនុំកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាថាត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធត្បិតអញនេះដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាអញបរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យទាំងនេះដល់លោកម៉ូសេដើម្បីពង្រីកនៃសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គអនុវត្តភាពបរិសុទ្ធព ីព្រោះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធសេចក្តីតម្រូវនេះមិនមែនដាក់ឡើងសម្រាប់តែមនុស្សជំនាន់ដើមទេគឺសម្រាប់យើងដែលរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរខគម្ពីរខាងក្រោមនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលបរិសុទ្ធខគម្ពីរយោងខាងក្រោមនេះគឺរៀបរាប់អំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលបរិសុទ្ធសូមអស់លោកអ្នកបានចំណាយពេលអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ31និងក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ17ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក13រហូតដល់ជំពូក16គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបអាចរស់ដោយបរិសុទ្ធបានក្រឹត្យវិន័យមិនបានផ្ដល់ឯកសិទ្ធិបែបនេះទេនៅក្នុងគ្រាព្រះគុណគ្រីស្ទបរិស័ទអាចរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធទៅបានដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អាចភ្ជាប់បាច់ជីវិតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជីវិតចាស់កំពុងតែកន្លងផុតទៅគ្រីស្ទបរិស័ទពុំជាប់និស្ស័យជាមួយនឹងលោកអាដាមទៀតទេហើយក៏មិនស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុកក្រឹត្យវិន័យទៀតដែរយើងជាប់សាច់ឈាមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបានជាយើងមានចិត្តចង់តែធ្វើឲ្យគាប់ដល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះក្រឹត្យវិន័យតែងតែបង្ខំឲ្យយើងរក្សាក្រឹត្យវិន័យដោយកម្លាំងខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្រឹត្យវិន័យបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសាច់ឈាមយើងនេះมันអាចប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យបានទេសាច់ឈាមតែងតែមានភាពបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតផ្ទុយទៅវិញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះដែលគង់នៅក្នុងចិត្តយើងទៅវិញទេដែលញ៉ាំងឲ្យយើងមានលទ្ធភាពអាចរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធទៅបានសូមអស់លោកអ្នកបានអាននៅក្នុងខគម្ពីរយោងគឺព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ3និងខ4ឬនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22និងខ23យើងឃើញថាក្រឹត្យវិន័យមិនអាចនាំយើងឲ្យមកដល់ទីកន្លែងបរិសុទ្ធបានទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះទើបទ្រង់អាចនាំយើងឡើងទៅដល់ទីដែលខ្ពស់ជាងទៅបានព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គស្គាល់អំពីសេចក្តីទន់ខ្សោយរបស់ពួកគេរីឯសេចក្តីទន់ខ្សោយនោះគឺសាសអ៊ីស្រាអែលតែងតែបំពានលើក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដែលទ្រង់តម្រូវឲ្យរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកពីព្រោះព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះដូចជាសាសដទៃទៀតព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់យកច្បាប់នៃការឈប់សម្រាកមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងគេព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ3ត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាកោតខ្លាចដល់ឪពុកម្ដាយឯងរៀងខ្លួនហើយរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញដែរអញនេះហើយជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនថាកូនរបស់ព្រះអង្គត្រូវកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គដូចជាកោតខ្លាចដល់ឪពុកម្ដាយដែរសេចក្តីទាំងពីរយ៉ាងនេះមានលក្ខណៈសំខាន់ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបមិនអាចរើសមួយហើយចោលមួយបានទេបើលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកពិតជាចេះគោរពកោតខ្លាចដល់ឪពុកម្ដាយរបស់អស់លោកអ្នកជាក់ជាមិនខាននៅក្នុងខដដែលនេះព្រះជាម្ចាស់ក៏បានបង្រៀនបន្ថែមទៀតថាហើយរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញដែរនៅក្នុង7ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់ទៀមទាឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គថ្វាយមួយថ្ងៃដល់ទ្រង់ប៉ុន្តែចំពោះទ្រព្យធនវិញព្រះអង្គម្ចាស់តម្រូវឲ្យមនុស្សត្រូវថ្វាយមួយភាគក្នុង10ទៅព្រះអង្គវិញគោលការណ៍ដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យនេះគឺជាការបែងចែកនៅក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការជាពីរផ្នែកនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យគឺមនុស្សគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចចំពោះមនុស្សលោកផងហើយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ផងដែរពោលគឺមនុស្សលោកគ្រប់រូបមិនអាចជ្រើសរើសមួយចោលមួយបានទេសេចក្តីសង្ខេបនៃក្រឹត្យវិន័យទាំងមូលក៏មានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ36រហូតដល់ខ40ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានថ្ងៃឈប់សម្រាកមិនមែនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបទេគឺប្រទានមកសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលសាសអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមថមថយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេលែងអនុវត្តច្បាប់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក8ខ5បញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាតើដល់កាលណាបានផុតពីថ្ងៃបុណ្យចូលខែទៅដើម្បីឲ្យយើងបានលក់ស្រូវហើយនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរដើម្បីឲ្យយើងបានដាក់លក់ភោជសាលីព្រមទាំងធ្វើបង្រួមរង្វាន់ហើយដំឡើងថ្លៃរួចឆោបំបត្តិដោយជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវព្រះជាម្ចាស់តាំងព្រះទ័យទាស់ជាមួយនឹងចិត្តគំនិតពុករលួយរបស់រាជព្រះអង្គ ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ4កុំឲ្យឯរាល់គ្នាបែរទៅតាមរូបព្រះឡើយក៏កុំឲ្យធ្វើព្រះសិទ្ធសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាផងអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាក្រឹត្យវិន័យមួយនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃក្រឹត្យវិន័យទី1និងទី2នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការព្រះជាម្ចាស់ហាម5មិនឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គធ្វើរូបព្រះសម្រាប់ខ្លួនទេបច្ចុប្បន្ននេះការថ្វាយបង្គំរូបព្រះធ្វើឲ្យមនុស្សមានការចាប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនឲ្យមនុស្សលោកថ្វាយបង្គំរូបព្រះពីព្រោះរូបព្រះគ្រាន់តែជារបស់ទទេធេងតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ5ដល់ខ8កាលណាឯងរាល់គ្នាថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៃដង្វាយមេត្រីដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះត្រូវថ្វាយដើម្បីឲ្យទ្រង់បានទទួលឯងត្រូវតែបរិភោគដង្វាយនោះនៅថ្ងៃដែលថ្វាយហើយនៅថ្ងៃស្អែកក៏បានតែបើមានអ្វីនៅសល់ដល់ថ្ងៃទី3នោះត្រូវដុតនឹងភ្លើងវិញបើសិនជាបរិភោគដង្វាយនោះនៅថ្ងៃទី3នោះជាសក្តីខ្ពើមឆ្អើមហើយទ្រង់មិនទទួលដង្វាយនោះទេហើយអស់អ្នកណាដែលបរិភោគនោះនឹងត្រូវទ្រាំទ្រនឹងសក្តីទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនត្បិតអ្នកនោះបានបង្អាប់ដង្វាយបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវកាត់កាល់ពីសះខ្លួនចេញបើចង់ថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺត្រូវថ្វាយដើម្បីឲ្យទ្រង់បានទទួលផងពាក្យថាថ្វាយដើម្បីឲ្យទ្រង់បានទទួលគឺមានន័យថាដង្វាយដោយស្ម័គ្រពីចិត្តអត់មានការបង្ខិតបង្ខំទីយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទបើមានចិត្តស្ម័គ្រស្មោះបម្រើព្រះក៏ត្រូវបម្រើព្រះអង្គដើម្បីឲ្យទ្រង់ទទួលកិច្ចការបម្រើរបស់យើងដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមានអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវច្រើនណាស់ដែលចូលចិត្តបម្រើព្រះប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់ចូលទៅបម្រើព្រះគាត់ធ្វើការចង់ដៃចង់ជើងដូចជាខ្លាចប្រឡាក់ខ្លាចអស់កម្លាំងរបស់ខ្លួនទៅវិញអ្នកខ្លះជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀននៅថ្ងៃអាទិត្យដល់ម៉ោងបង្រៀនហើយសិស្សបែរជាអង្គុយចាំគ្រូទៅវិញលុះដែលគ្រូមកដល់ថ្នាក់ហើយក៏ខំបើករកមេរៀនត្រជាក់ដូចបាយកកតាំងពីឆ្នាំណាឆ្នាំណីយកមកគ្រាន់តែជំទាលឲ្យឮតែប៉ុណ្ណឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបអស់លោកអ្នកផងទៅចោះថាព្រះជាម្ចាស់ពុំទទួលកិរិយាខ្ជិលច្រអូសរបស់អ្នកដែលបម្រើទ្រង់ដោយកិរិយាបែបនេះឡើយបើលោកអ្នកចង់ថ្វាយដង្វាយជាកម្លាំងជាពេលវេលាជាទ្រព្យរបស់ក៏ត្រូវថ្វាយដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យទ្រង់ទទួលពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ9និងខ10កាលណាឯងរាល់គ្នាច្រូតចម្រូតនៅស្រែនោះមិនត្រូវច្រូតឲ្យដល់គៀនដីរបស់ឯងទាំងអស់ទេក៏មិនត្រូវសន្សំឬគួស្រូវដែលបានជ្រុះនោះផងហើយក៏មិនត្រូវសន្សំបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរឬរើសផ្លែដែលជ្រុះនៅចំការរបស់ឯងដែរត្រូវទុកសម្រាប់ឲ្យពួកអ្នកក្រនិងពួកអ្នកស្នាក់វិញអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាព្រះជាម្ចាស់មានផែនការដ៏ប្រសើរគ្មានពីរសម្រាប់ចិញ្ចឹមដល់ជនក្រីក្រព្រះអង្គមិនសប្បហារតីឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដើរសុំទានគេទេគឺព្រះអង្គចិញ្ចឹមដល់អ្នកក្រីក្រដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកទាំងនោះចេះធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់សង្គមមនុស្សមិនចាំបាច់ដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រនាំឲ្យបង្កើតមានបាក់នេះបាក់នោះទេគឺយើងត្រូវពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សប្បហារតីឲ្យសមាជិកសង្គមនៅក្នុងនគរនីមួយៗមានចិត្តជ្រះថ្លានិងមានឆន្ទៈដែលជួយដល់អ្នកក្រីក្រដែលរស់នៅក្នុងភូមិផងរបងជាមួយនឹងខ្លួនព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់អ្នកដែលមានស្រែមានចំការគឺមិនត្រូវច្រូតផងឬផងនោះទេគឺអ្នកស្រែត្រូវច្រូតតែម្ដងបើជ្រុះសល់ប្រមាណទុកឲ្យអ្នកក្រីក្រជាអ្នករើសដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនដែរវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់មនុស្សលោកគឺសម្រាប់គុតគង់ទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្ររបៀបនេះដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកមាននិងអ្នកក្រទទួលដឹងឮគឺថាព្រះហោះរបស់ព្រះដ៏មានប្រជាស្ដាដែលផ្គត់ផ្គង់នៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ11និងខ12មិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោបបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បាត់បំពានដែលនៅឈ្មោះអញទាំងបង្អាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាខគម្ពីរខាងលើនេះគឺគ្រាន់តែយកក្រឹត្យវិន័យទី8និងទី9មកបញ្ជាក់សារជាថ្មីគឺព្រះហាម5មិនឲ្យមនុស្សលោកឆោបបោកភូតភរឬកេងបន្លំមនុស្សដូចគ្នាទេ ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអង្គដែលសម្រេចអត្ថន័យនៃពាក្យលួចបន្លំនិងកិរិយាផ្សេងៗទៀតដែលមនុស្សលោកធ្វើចំពោះអ្នកជិតខាងនៅក្នុងខខាងលើក៏មានយកក្រឹត្យវិន័យទី3មកបញ្ជាក់ដែរនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈបរិសុទ្ធខ្លាំងណាស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការរាល់ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់រាស្ត្រទ្រង់ដូច្នេះរាស្ត្ររបស់ព្រះគឺត្រូវចេះរកស៊ីដោយសុចរិតយុត្តិធម៌ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ13មិនត្រូវឲ្យឯងសង្កត់សង្កិនអ្នកជិតខាងឬរឹបជាន់គេឡើយក៏មិនត្រូវទុកឈ្នួលរបស់ជើងឈ្នួលឯងឲ្យនៅដល់ព្រឹកដែរយើងឃើញថាច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបង់ប្រាក់ឈ្នួលដល់អ្នកដែលធ្វើការឲ្យខ្លួនព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រធាននៃកម្មករទាំងឡាយថៅកែឬក៏អ្នកមានណាដែលប្រើឈ្នួលមិនបង់លុយជននោះគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកអាចមើលបន្ថែមពីសេចក្តីដែលយោងនៅក្នុងចំណុចខាងលើគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ1និងខ2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ14មិនត្រូវជេរប្រមាថចំពោះមនុស្សថ្លង់ឬធ្វើអ្វីឲ្យមនុស្សខ្វាក់ដួលនោះឡើយគឺត្រូវឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនៃឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាអ្នកលក់ដូរគឺមិនត្រូវបន្លំអ្នកខ្វាក់ដែលមកទិញរបស់របរខ្លួនទេមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះក៏តម្រូវឲ្យមនុស្សជាធម្មតានឹងត្រូវថែរក្សាជនដែលពិការគោថ្លង់ព្រះជាម្ចាស់យកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលទន់ខ្សោយជនពិការជនគ្មានទីពឹងអាងបុគ្គលដែលមានឋានន្តរស័ក្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺព្រះបារាមុខទាស់ទទឹងជាមួយនឹងបុគ្គលនោះប្រសិនបើអ្នកនោះមើលងាយមើលថោកដល់មនុស្សទន់ខ្សោយដែលគ្មានទីពំនាក់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ15មិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតក្នុងរឿងក្តីឡើយក៏មិនត្រូវយល់មុខខាងឯអ្នកតូចឬខ្លាចអ្នកធំដែរគឺត្រូវឲ្យជំនុំជម្រះអ្នកចិត្តខាងឯងដោយសុចរិតវិញយើងឃើញថាចៅក្រមគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈត្រូវស្ដាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅត្រង់កន្លែងនេះហេតុអីបានជាចៅក្រមត្រូវស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រង់ចំណុចនេះពីព្រោះពេលដែលចៅក្រមកាត់ក្តីរឿងអ្នកណាមួយចៅក្រមគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាចៅក្រមលើសអស់ទាំងចៅក្រមព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ16ដល់ខ18មិនត្រូវដើរចុះឡើងនិយាយដើមពីគេក្នុងពួកសាសឯងឡើយមិនត្រូវឈរទាស់នឹងឈាមអ្នកជិតខាងឯងដែរអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមិនត្រូវមានចិត្តស្អប់ដល់បងប្អូនឯងឡើយក៏កុំឲ្យខាននឹងបន្ទោសដល់អ្នកជិតខាងឯងដែរដើម្បីកុំឲ្យជាប់មានទោសដោយព្រោះគេមិនត្រូវសងសឹកឬចងគំនុំគុំគួននឹងពួកកូនចៅរបស់សាសឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាអ្នកដែលនិយាយដើមគេទោះបីក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយមិនរួចខ្លួនពីត្រូវទោសទេឃ្លាដែលថាឈោទាស់នឹងឈាមអ្នកជិតខាងគឺមានន័យថាសម្លាប់មនុស្សដូចគ្នាការសម្លាប់មិនមែនទាល់តែយកកំបិតទៅកាប់គេទេគឺគ្រាន់តែខឹងនោះគឺព្រះរាប់ថាជាការសម្លាប់រួចទៅហើយសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ21នឹងខ22ការតម្រែតម្រង់គ្នាក៏ជាភាវៈរបស់មនុស្សលោកដែរមនុស្សគឺមិនត្រូវចេះតែបញ្ចោចបញ្ចើគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យធ្វើការអាក្រក់នោះទេដោយដែលលោកប៉ុលក៏បានដាស់តឿននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ1ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ19ត្រូវឯងរាល់គ្នាកាន់តាមអស់ទាំងច្បាប់របស់អញមិនត្រូវឲ្យសัตว์ឯងជន់សัตว์ញីណាខុសពូជគ្នាឡើយក៏មិនត្រូវព្រោះពូជពីរយ៉ាងនៅស្រែចំការឯងដែរហើយមិនត្រូវស្លៀកពាក់អ្វីដែលលាយដោយអំបោះពីរយ៉ាងឡើយតើលោកអ្នកធ្លាប់បោកកអាវសជាមួយនឹងកអាវពណ៌ដែរឬក៏អត់ច្បាប់នេះគឺព្រះមិនចង់ឲ្យយើងជាមនុស្សយកសក្តីពិតមកលាយជាមួយនឹងការភូតភរបាទគឺបាទចាស់គឺចាស់ទេគឺទេម្យ៉ាងទៀតគឺព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអ្នកមិនត្រូវបម្រើព្រះផងបម្រើរូបព្រះផងបានទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក16ខ13ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ20ដល់ខ22បើអ្នកណាសែបសម្ភុបនឹងស្រីជាបាវបម្រើដែលមានគេដណ្ដឹងហើយតែមិនទាន់បានលួសចេញឬដែលចវាយមិនទាន់លែងឲ្យទៅនោះគេត្រូវមានទោសតែមិនត្រូវដាក់ទោសដល់ស្លាប់ទេពីព្រោះមិនសម្រេចនឹងចិត្តនាងទីហើយប្រុសនោះត្រូវយកដងវាយដោយព្រោះការរំលងមកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាត្រង់មាត់ទ្វារត្រសាលជំនុំគឺជាជាមឈ្មោលមួយសម្រាប់ជាដងវាយដោយព្រោះការរំលង នោះត្រូវឲ្យសង់ថ្វាយជាមឈ្មោលនៃដង្វាយដែលព្រោះការរំលងនោះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានធួននឹងបាបរបស់អ្នកនោះរួចទ្រង់នឹងអត់ទោសចំពោះបាបដែលអ្នកនោះបានប្រព្រឹត្តខគម្ពីរខាងលើគឺមិនមែនគ្រប់ត្រួតថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធខ្ញុំកំដរទេគឺព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សមានខ្ញុំកំដរពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមានអំពើបាបព្រះអង្គអនុញ្ញាតអំពើបាបនេះដូចជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមានការលះលែងគ្នាដែរអំពើបាបទាំងពីរយ៉ាងនេះសុទ្ធតែមានដើមកំណើតមកអំពីបាបខាងក្នុងរបស់មនុស្សទាំងអស់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ23ដល់ខ25កាលណាឯងរកគ្នាបានចូលទៅនៅក្នុងស្រុកហើយបានដាំដើមឈើគ្រប់មុខឲ្យមានផ្លែបរិភោគនោះត្រូវឲ្យរាប់ផ្លែឈើនោះទុកដូចជាមនុស្សដែលមិនកាត់ស្បែកគឺត្រូវរាប់ទុកដូចជាមិនបានកាត់ស្បែកអស់រវាង3ឆ្នាំមិនត្រូវបរិភោគផ្លែនោះឡើយតែដល់ឆ្នាំទី4ផ្លែឈើទាំងនោះនឹងបានបរិសុទ្ធវិញសម្រាប់នឹងថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់សប្បាយលុះដល់ឆ្នាំទី5នោះនឹងបរិភោគបាននេះដើម្បីឲ្យដើមឈើទាំងនោះបានចម្រើនផលផ្លែឲ្យឯងរាល់គ្នាអញនេះជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាច្បាប់ខាងលើគឺហាក់ដូចជាប្លែកក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាប្លែកក៏ដោយក៏អ្នកដាំដំណាំគេយល់ថាបើក្រៀវដើមឈើឲ្យបានមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំសិននោះផលផ្លែវានឹងល្អជាច្រើនការក្រៀវរាប់ថាជាការកាត់ស្បែកដើមឈើព្រះទ្រង់សព្ទហឫទ័យឲ្យមនុស្សធ្វើយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះមនុស្សត្រូវទទួលស្គាល់ថាផ្លែឈើទាំងបានមកនោះគឺកើតមកអំពីផងព្រះយើងតែងតែនិយាយថាដើមឈើផ្កាថ្វាយព្រះដើមឈើស្គាល់ព្រះដែលព្រះបង្កើតមកប៉ុន្តែមនុស្សមិនស្គាល់ព្រះដែលបង្កើតដើមឈើឡើយព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននូវបញ្ញត្តិនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សទទួលស្គាល់ព្រះអង្គដូចជាដើមឈើទទួលស្គាល់ព្រះអង្គដែរព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ26ដល់ខ28មិនត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាបរិភោគសាច់ណាដែលជាប់មានទាំងឈាមផងនោះឡើយមិនត្រូវប្រើរបៀនរបស់គ្រូអង្គុយធွာឬមើលអ្នកហាត់ត្រឹកផងមិនត្រូវកោក្រឡឹងសក់ក្បាលជុំវិញឬកាត់តម្រឹមពុកចង្ការរបស់ឯងឡើយក៏មិនត្រូវឈោតស្បែកដោយកាន់ទុកមនុស្សស្លាប់ឬសាក់ខ្លួនផងដែរអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើគឺព្រះជាម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សប្រើអំពើអាបធ្មប់គ្រប់សន្តានទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខនេះថាគឺទ្រង់មានអំណាចខ្ពស់ជាងអំពើអាបធ្មប់ទាំងនោះព្រះអង្គអាចបណ្ដេញអាចរំលាយអាចបន្សាបអំពើអាបធ្មប់គ្រប់បែបយ៉ាងទោះគ្រូទាំងនោះពូកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ29កុំឲ្យបង្ខូចកូនស្រីឯងដោយធ្វើឲ្យទៅជាស្រីសំភឹងឡើយក្រែងស្រុកឯងទៅជាសហាយស្មន់គ្រប់គ្នាហើយបានពេញជាសេចក្តីអាក្រក់ជួជាតិព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមមិនឲ្យឪពុកម្ដាយយកកូនទៅលក់ធ្វើជាសំភឹងព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមច្បាប់នេះពីព្រោះព្រះអង្គមិនចង់ឃើញនគរទាំងមូលคล้ายទៅជានគរស្រីសំភឹងទេព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ30ត្រូវឲ្យរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញហើយត្រូវកោតខ្លាចដល់ទីបរិសុទ្ធរបស់អញផងអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាទីសម្គាល់ដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលឈប់សម្រាកពិតជាមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះមែនអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រប់រូបមិនចាំបាច់រក្សាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកទេតែនៅថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវសម្ដែងអត្តសញ្ញាណថាខ្លួននឹងពិតជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រមឈប់សម្រាកទៅថ្វាយបង្គំព្រះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ31កុំឲ្យឯងរាល់គ្នាបែរទៅតាមពួកគ្រូខាបឬគ្រូមុនគាថាឡើយកុំឲ្យពឹងរកគេឲ្យសោះក្រែងឯងទៅជាស្មោកគ្រោកដោយសារគេដែរអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាខគម្ពីរនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សណាដែលទៅរកគ្រូអាបធ្មប់គ្រូស្នែគឺអ្នកនោះជាជនស្មោកគ្រោកដោយគ្រូដែលចេះអំពើអំពន់ទាំងនោះដែរព្រះគម្ពីរហាមប្រាមដាច់ខាតមិនឲ្យមនុស្សរកគ្រូធ្មប់អាបធ្វើស្នែឬក៏ស្រោចទឹកដោយប្រការណានោះទេព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ33និងខ34បើមានមនុស្សប្រទេសក្រៅណាមកស្នាក់នៅក្នុងស្រុកជាមួយនឹងឯងនោះកុំឲ្យធ្វើបាបគេឡើយ ឯអ្នកប្រទេសក្រៅដែលមកស្នាក់នៅក្នុងពួកឯងរាល់គ្នានោះត្រូវទុកដូចជាកើតនៅស្រុកឯងវិញហើយត្រូវស្រឡាញ់គេដូចជាខ្លួនឯងដែរត្បិតឯងរាល់គ្នាពីដើមក៏ជាអ្នកស្នាក់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបដែរអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាច្បាប់របស់ព្រះគឺទាមទារឲ្យមនុស្សរាប់ជនបរទេសដែលមកស្នាក់នៅថាជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិស្មើនឹងគេដែរព្រះជាម្ចាស់រំលឹកដល់រាជរបស់ព្រះអង្គថាម្ដងនោះគេក៏ធ្លាប់ធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះគេនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែរគឺយើងត្រូវរាប់ជនបរទេសថាជាអ្នកជិតខាងដែលរស់នៅក្បែរយើងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ35និងខ36មិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតក្នុងរឿងក្តីឬក្នុងការវាស់ឬថ្លឹងឬវាល់ឡើយត្រូវឲ្យមានជញ្ជីងនិងកូនជញ្ជីងយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយនឹងរង្វាស់ត្រឹមត្រូវផងអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលបាននាំឯងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកសប្តាហ៍នេះយើងឃើញការលក់ដូរនៅតាមទីផ្សារមានកន្លែងខ្លះ1គីឡូគឺបានតែ8ខាំទេយើងក៏ចង់និយាយចំពោះជនដែលប្រើជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវថាគឺលោកអ្នកកំពុងតែបន្លំព្រះនេត្ររបស់ផងព្រះព្រះមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នករួចពីទោសដោយការប្រើជញ្ជីងកេងបន្លំបែបនេះនោះទេក្នុងការរកស៊ីគឺត្រូវរកស៊ីដោយសុចរិតយុត្តិធម៌ពលគឺមិនត្រូវបន្លំគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយបើខ្លួនឯងជាអ្នកលក់ដូរកំពេចកំពុកចេះលួចភ្នែកជញ្ជីងកុំស្រែកក្តែងក្តែងថាគេអ្នកដែលមាននោះពុករលួយឡើយព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ37ត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់អស់ទាំងច្បាប់និងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់អញព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាព្រះជាម្ចាស់គឺជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់យើងជាមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវចេះស្ដាប់បង្គាប់ដល់ច្បាប់របស់ផងទ្រង់ដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងខ្លួនផ្ទាល់នៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមនិងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនយើងឃើញថាព្រះបានប្រទាននូវច្បាប់សពគ្រប់សម្រាប់ស្ដារនូវស្ថានភាពរស់នៅនៃជីវិតរបស់យើងតើនៅមានអ្វីដែលលោកអ្នកគួរតែបន្ថែមទៀតនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ